VOA. Ministri Haja ala United States ke sat dimote Afrika vittana ministera ta unkan de nyamuda man tibor naj dimote Afrika ilalan irati VOA walinga fiv de biga gesaniru ke suma biyo ta gaf Afrika lalchi se ka dubbatan nugusudes.
Dima Afrika rajri irati ga fiv de biga gesan ministera dantala Amerika dame Afrika vittana ho gana tani kan mudaman tabor naj jijiramni amman tana biyo ta akka Zimbabwe Angola timulata jiru. Oganni qaroomina qabu ardi Afrikaatti maal dalagu akka dandau fobiidha jedhan. Duraan Itoophiyaatiif Giiniitti ambaasaaddar Ameerikaa ta'uun tajaajilanii kan turan Tabor Naj biyyoota ofeessaaraa gadi iddoo adda addaattis diipiloomaatii ta'uudhaan hojjetanii turanii. Gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin gaggeessaniin hariiroo gara fuulduraa Ameerikaan Afrikaa waliin qabaattu irratti bal'inaan dubbatanii turan. Gaazexeessituun gaaffii dhiyeessiteef keessaa jijjiirama bulchiinsa Zimbaabwee fi Angoolaan qabatee haala gaanfa Afrikaa irratti xiyyeeffatanii akka deebii ilaataniif tikaastee turte. Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed nageenya biyya isaaniitii fi Eritiraayitti fidaniin jijjiirami maal fakkaataa jettanii turte.
Initially there was an ebullience from the population at large. That here was somebody who was taking direct action immediately to let political prisoners out to really open
Tarkamfin Dr. Abiy Furataturan gara jalqabatti ummata heddutin jijjiramni kun akka hunde hin qabannetti ilaalame ture kannen itti qosanis ni turan olebule garu hoganni kun tarkamfi dhuguma fudhachuudhaan hidhamtoota gadhiisuu dirree siyaasaa hundaaf banaa gochuu darbee immoo gareen mormitoota diinota keenya miti morkattoota keenya kanaaf lamaan keenya iyyuu uummatatti dhiyaannee uummati nu keessaa wanta irratti hundooftan irratti uummatatti dhiyaannee uummati nu keessaa haa filatu jedhan. Kuni ilaalcha uummata biyyattiittis ta'e addunyaan deemsa politikaa biyya sanaa itti hubachaa tureerra guutummaan guutuutti jijjiirama deemsa walii galaadha. Eertiraa ilaallatees walii galtee nageenya biyyoota lamaanii duraan mallatteeffamee tureef akka sarmanii fi murtoo komishina daangaa addunyaa Eertiraa Itoophiyaa ilaalchisee fudhate akka muummichi ministeeraa kun fudhatan kan yaadatan Tabor Naj sun biyya keessatti salphaa hin turre. Kanneen itti hin gammanne turaniiru garuu immoo ammaan kana daangaan sun banamee jira. Daandiin xiyyaaraas akkasuma biyyoota lamaan gidduutti deemee jira. Kanaaf kun gara bulchiisa biyyoota lamaaniitiin milkaa'ina guddaadhaa fi hinjifannoo akka ta'e Tabor Naj addeessanii jiran.